this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter.
Yeah. Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθατε άλλη μία Παρασκευή στην εκπομπή του θεάτρου με τη Δέσποινα
και την Άγια.
Ωραία.
Καταρχάς να πούμε καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, ελπίζω να μην φάγατε πάρα πολύ ή να φάγατε πάρα πολύ, πάντως σίγουρα να περάσατε πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ καλά.
Να είναι γεμάτο θέατρο, να ευχηθούμε.
Γεμάτο θέατρο.
Το 2019.
Πολύ θέατρο, να βλέπετε πολύ θέατρο, να διαβάζετε πολλά και ωραία βιβλία, να ακούτε πολύ και καλή μουσική.
Όπως αυτή που ακούσαμε μόλις.
Μόλις.
Και που
με είναι το πολύ αγαπημένο.
Freddie Mercury,
of
Queen.
Course, ναι.
Ο οποίος με το πασίγνωστο κομμάτι του, που έχει ξαναγίνει επιτυχία τώρα και με την ταινία.
Bohemian Rhapsody.
Και δεν το επιλέξαμε τυχαία.
Καθόλου.
Γιατί
είναι σχετικό με τι?
Με την Commedia dell'arte.
Το θέμα μας σήμερα λοιπόν είναι Commedia dell'arte. Το είπα και έτσι ιταλικά.
Έτσι.
Ναι.
Θα μιλήσουμε πολλά ιταλικά σήμερα και ας μην ξέρουμε.
Ναι, θα είναι μάλλον όλο σαρδάμ.
Να πούμε πώς σχετίζεται αυτό το κομμάτι το με την Commedia dell'arte.
Για πάμε ρε Δέσποινα να μας πεις.
Είναι γνωστό ότι ο Freddie Mercury ήταν λάτρης του θεάτρου, της όπερας. Και η Commedia dell'arte, όπως καταλάβαμε, είναι γέννημα της Ιταλικής Αναγέννησης. Όπου μέσα στο οπερωτικό κομμάτι το οποίο έχει γράψει, έχει πάρα πολλές αναφορές σε χαρακτήρες της Commedia dell'arte, όπως ο Il Magnifico, ο Σκαραμούς και ο Γαλιλαίος που αναφέρει μέσα, που ανήκει στην Ιταλική Αναγέννηση.
Βεβαίως.
Οπότε είναι έτσι μια πολύ ωραία, ένα ωραίο ξεκίνημα για το θέμα μας σήμερα.
Βεβαίως. Άρα εγώ θα ξεκινήσω, θα έχω τον άχαρο ρόλο να πω έτσι τα πιο θεωρητικά. Ωραία. Λοιπόν, η Ιταλία αξίζει να θεωρηθεί το λίκνο του σύγχρονου θεάτρου. Ένα είδος του Ιταλικού θεάτρου το οποίο χαρακτηρίζεται από ζωτικότητα, πληθωρικότητα και έχει προσελκύσει κάθε θεατρικό ταλέντο. Δηλαδή όλοι θέλουν έτσι με έναν τρόπο να διδαχθούν κάτι τέτοιο. Είναι σημείο αναφοράς πάντα. Και όλοι νομίζω λίγο πολύ το έχουμε ακούσει, είναι η Commedia dell'arte. Η Commedia dell'arte εμφανίζεται παράλληλα με το λεγόμενο ακαδημαϊκό ιταλικό θέατρο, το οποίο και καλά ήταν το πιο σοβαρό είδος που υπήρχε.
Η Commedia erudita.
Η Commedia erudita, ναι.
Που ονομάζεται και λόγια κομμωδία.
Είναι η λόγια κομμωδία, ακριβώς. Στηρίζεται η Commedia dell'arte στον ηθοποιό και όχι στο συγγραφέα. Και αυτό είναι το ιδιαίτερό της. Όλα τα έργα τα οποία υπάρχουν μέχρι αυτή την περίοδο που εμφανίζεται η κομμέντια βασίζονται, το έχουμε δει και στο Σέξπιρ πρωτύτερα όταν έχουμε μιλήσει σε άλλες εκπομπές και τα λοιπά, βασίζονται στο συγγραφέα, πώς γράφει ο συγγραφέας, πώς οδηγεί το θίασο, πώς παρουσιάζεται όλο αυτό σε ένα θέατρο, πώς είναι το θέατρο. Στην Commedia dell'arte αρκετά από αυτά πάβουν να υπάρχουν με έναν τρόπο και στην ουσία έρχεται σε πρώτο πλάνο ο ηθοποιός, όχι ο συγγραφέας πια. Ο διάλογος της, αρχίζοντας από μία απλή στιχομηθεία ανάμεσα σε δύο ηθοποιούς και φτάνοντας μέχρι το άρτιο εκείνο έργο, που περιέχει ένα κυρίως θέμα πλοκή και ένα υποθέμα υποπλοκή. Θα μιλήσουμε για αυτά. Με ένα μεγάλο κάστ ηθοποιών, δηλαδή μεγάλη θίαση από 10 άτομα και πάνω. Και φυσικά ήταν καθαρά αυτοσχεδιαστικό. Mm-hmm. Καθαρά.
Να πούμε εδώ, καταρχάς, μιας και είπες αυτά τα πρώτα εισαγωγικά για την κομμέντια, έχουμε την Commedia dell'arte, η οποία είναι γνωστή και ως Commedia alla maschera, mm-hmm, ή Commedia improvisio, που είναι
ο αυτοσχεδιασμός. Εμπροβίσιο στα λατινικά, συγγνώμη. Στα ιταλικά είναι
ο αυτοσχεδιασμός. Όπως και στα αγγλικά είναι το ίδιο, improvisation. Να πούμε ότι για ποιο λόγο ονομάζεται Commedia dell'arte. Γιατί είναι το θέατρο του τεχνίτη.
Ακριβώς.
Του ηθοποιού τεχνίτη, του επαγγελματία, ο οποίος ειδικεύεται πάνω στην τέχνη του. Εδώ το art δεν είναι το καλλιτεχνικό, όσο το
τέχνη,
τεχνικό.
Ο τεχνίτης, λοιπόν.
Ακριβώς.
Επομένως, μπορούμε να μιλήσουμε, Δέσποινα, για θειάσους, mm-hmm. οι οποίοι δεν είναι πια ερασιτεχνικοί ή, αν θέλεις, όχι ότι πριν ήταν ερασιτεχνικοί, αλλά πια μιλάμε για τον καθαρόαιμα επαγγελματία ηθοποιό, mm-hmm. ο οποίος πληρώνεται για αυτό και μπορεί να πάει οπουδήποτε. Δεν είναι από την πολιτεία όπως υπήρχε στο αρχαίο θέατρο,
ακριβώς.
που φρόντιζαν οι διάφοροι χορηγοί και ήταν θέμα του κράτους το να παρουσιαστεί mm-hmm. κάτι. Mm-hmm. Έχουμε ηθοποιούς οι οποίοι λαμβάνουν και μία εκπαίδευση, εξειδικεύονται σε ένα ρόλο, πρέπει να έχουν κάποια συγκεκριμένα σωματικά προσόντα, εξωτερικά προσόντα. Δεν είναι απλά ένας μίμος, όπως έχουμε στο Ρωμαϊκό θέατρο, ο οποίος κάνει μία παντομήμα ή διασκεδάζει mm-hmm. τους, mm-hmm. Ας το πούμε, αυτοκράτορες και διάφορους
έχει
αριστοκράτες της Ρωμαϊκής εποχής.
Έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες σαν θέατρο και εισάγει και πολλά νέα στοιχεία.
Πολλά νέα στοιχεία.
Τα οποία δεν υπήρχαν στο θέατρο πριν από αυτό. Δηλαδή η έντονη σωματικότητα των ηθοποιών, έπρεπε να μπορούν να χορεύουν, έπρεπε να μπορούν να τραγουδούν επίσης ή μπορεί να παίζαν και κάποιο μουσικό όργανο.
Ναι.
Δηλαδή οι ηθοποιοί αποτελούσαν το παν.
Στην πραγματικότητα μπορούμε να πούμε ότι ο ηθοποιός πια, ο επαγγελματίας ηθοποιός της Commedia dell'arte, έχει στοιχεία τα οποία είναι απαιτητά και από έναν σύγχρονο ηθοποιό. Mm-hmm. Δηλαδή να τραγουδάει, να μπορεί να τραγουδήσει σωστά, εντάξει, αν όχι σαν τραγουδιστής, σίγουρα να έχει φωνητικές ικανότητες, να μπορεί να μεταχειρίζεται το σώμα του με πολλούς τρόπους, έτσι, και φυσικά να έχει μια πολύ καλή υποκριτική, mm-hmm. έτσι, μια σημειολογία που να είναι αντιληπτή από όλους. Θέλω να μείνουμε λίγο στον αυτοσχεδιασμό mm-hmm. και να πω ότι υπήρχε κάτι. Όταν λέμε αυτοσχεδιασμός, για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα, υπήρχε ένας θεματικός σκελετός, έτσι, στα έργα τους.
Και
αυτό είναι το εξαιρετικό.
Αυτό, ότι δεν έχουμε καταγεγραμμένα έργα της Commedia dell'arte, διότι δεν υπήρχαν συγγραφείς για να καταγράψουν τα έργα.
Στην πραγματικότητα, λοιπόν, μιλάμε για θεματικούς σκελετούς. Mm-hmm. Για παράδειγμα, θέλω σήμερα να μιλήσουμε για...
Κυρίως οι θεματικοί σκελετοί περιστρέφονταν γύρω από ένα ερωτευμένο ζευγάρι συνήθως, όπου...
Μια κατάσταση η οποία αναπτύσσεται.
Αναπτύσσεται,
δηλαδή...
ναι. Δηλαδή ερωτεύονται δύο νέοι, υπάρχει κάποιος λόγος για να μην μπορούν να είναι μαζί, μπαίνουν διάφοροι χαρακτήρες που τους χωρίζουν mm-hmm. και όλο αυτό διαδραματίζεται... όχι, δηλαδή ο θεματικός σκελετός ξεκινάει με αυτό και τελειώνει με το ότι και πρέπει να μείνουν μαζί.
Λοιπόν, επομένως είχε έναν θεματικό σκελετό ή κάποιο σενάριο πολύ απλό, το οποίο όμως δεν, επειδή είναι καθαρά αυτοσχεδιαστικό, υπάρχει μόνο και μόνο για να μην ξεπερνούν ορισμένα όρια οι ηθοποιοί. Mm-hmm.
Ένας
μπούσουλας θα μπορούσαμε να το πούμε. Υπήρχε ένα απόθεμα διαλόγων, απλών διαλόγων, πάνω στους οποίους στηρίζονταν για να... Δηλαδή αυτό που χρειαζόταν η Commedia ήταν μεγάλη φαντασία, διάδραση με το κοινό, πολύ. Δηλαδή μπορεί κάποιος από το κοινό να πέταγε μία λέξη, την έπαιρνε ο ηθοποιός, την άκουγε και τη μεταχειριζόταν με έναν συγκεκριμένο τρόπο, γιατί τους ενδιέφερε πάρα πολύ να βγάλουν προς τα έξω την επιθυμία των απλών ανθρώπων που ακούγανε. Mm-hmm. Έτσι. δεν αποστήθιζαν ακριβώς, κατέγραφαν πραγματάκια από όλα αυτά που κάναν τα αυτοσχεδιαστικά, αλλά δεν αποστήθιζαν. Προσαρμόζονταν σε οποιαδήποτε περίπτωση. Ό,τι τους προέκυπτε. Δηλαδή, μπορεί να παίρναν στοιχεία από το δρόμο που μπορεί να το στείνανε, ένα πουλί που μπορεί να πέρναγε. Δηλαδή, ήταν πραγματικά οι μάγοι του αυτοσχεδιασμού, mm-hmm. οι άνθρωποι της κομέντια. Έτσι. Οι διάλογοι τους οποίους χτίζανε είχαν, όπως είπες, συγκεκριμένους, δηλαδή η κομέντια δηλαδή μιλάει κυρίως για περσόνες.
Ακριβώς.
Και ποιες είναι αυτές οι περσόνες, νεαροί εραστές, γεροπατεράδες, νομικοί, καυχησιάριδες, στρατιώτες, ποιοι είναι λοιπόν?
Μπορεί κάποιοι να τους βάζουν σε τρεις βασικές κατηγορίες και μέσα σε αυτές υπάρχουν διάφοροι χαρακτήρες.
Αυτούς τους ρόλους, αυτούς τους τύπους.
Οι βασικές κατηγορίες είναι οι λαναμοράτοι, δηλαδή οι
ερωτευμένοι.
Οι νεαροί εραστές. Υπάρχουν οι χαρακτήρες που είναι οι αφεντάδες.
Οι οποίοι συνήθως ποιοι είναι?
Εκεί έχουμε il capitano, παντελόνε.
Στρατιωτική δηλαδή.
Ναι. Έμποροι, ο ιντοτόρε, δηλαδή επαγγελματίες.
Ο γιατρός, ας το πούμε.
Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Και υπάρχει και οι υπηρέτες. Mm-hmm.
Νομίζω ότι ο πιο φημισμένος, αυτός που ξεκινάει, mm-hmm. είναι ο Ζάνι, σωστά? Οι Ζάνι χαρακτήρες.
Ακριβώς.
Έτσι τους λένε.
Ναι, ναι, ναι.
Οι κομικοί υπηρέτες που... Τα κόλπα τους αποτελούσαν το μεγαλύτερο και πιο δημοφιλές τμήμα της ψυχαγωγίας. Mm-hmm. Έλεγαν λιγότερα λόγια, κυρίως βασιζόντουσαν στο σώμα. Το μεγαλύτερο μέρος του χιούμορ τους ήταν οπτικό και βασιζόταν στις διάφορες παραλλαγές ορισμένων τυποποιημένων αστείων. Mm-hmm. Τα λάτσι.
Ναι. Για το οποίο
ποιοι
θα μιλήσουμε αργότερα.
Λοιπόν,
ο Ζάνι γενικά είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος βασίζεται, να πούμε λίγο για την κομέντια εδώ, πριν μπούμε λίγο στην ανάλυση του τι είναι το Ζάνι ή ποιος ήταν. Είναι χαρακτήρες οι οποίοι είναι τυποποιημένοι, είναι κοινωνικοί σε εισαγωγικά χαρακτήρες, αυτό που λέμε και στα αγγλικά stock characters, mm-hmm. Οι οποίοι πρέπει στο κοινό να έχουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι εμφανή και τα οποία το κοινό μπορεί να καταλάβει βλέποντάς τους αμέσως ότι είναι αυτός, είναι ο γέρος.
Επειδή δεν μιλούσαν τόσο πολύ, δεν είχαν κείμενο,
ακριβώς.
Έπρεπε με τη σωματικότητα
αυτός
να δείξουν
είναι,
κάτι.
Ακριβώς. Αυτός είναι ο φτωχός ή με το κουστούμι τους.
Με το κουστούμι.
Αυτός είναι ο φτωχός, είναι ο χαζός, είναι ο πονηρός. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία είχαν αυτοί οι διάφοροι χαρακτήρες, τα οποία έπρεπε να βγαίνουν προς τα έξω.
Δίνονται λοιπόν από το κοστούμι, τη μάσκα και τη σωματική σημειολογία, έτσι. Mm-hmm.
Ας πούμε, ο Ζάνι, παραδείγματος χάρη, μιας και τον αναφέραμε πριν, είναι ένας τύπος χαρακτήρα, ο οποίος είναι, έρχεται από την Βενετσιάνικη επαρχία, είναι χωριάτης δηλαδή, και το όνομά του ετυμολογικά στα ιταλικά σημαίνει κάποιος ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι ασήμαντος. Και με αυτήν την έννοια μπαίνει ως βασικός χαρακτήρας, ως ένα σχεδιάγραμμα ας πούμε χαρακτήρα στην κομέντια. Και από αυτόν προκύπτουν διάφοροι
άλλοι
χαρακτήρες, τους οποίους τους βλέπουμε πολύ πιο έντονα. Όπως ο Αρλεκίνος.
Που μας είναι πασίγνωστος.
Ακριβώς.
Οπότε ένα πράγμα θέλω να σταθώ λίγο. Mm-hmm. Για να εξηγήσουμε στον κόσμο που μας ακούει περισσότερο τι εννοούμε με τη σωματικότητα κτλ. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα όλοι γνωρίζουμε πάνω κάτω τον Αρλεκίνο. Ο Αρλεκίνος ως κοστούμι, όταν σκεφτόμαστε τον Αρλεκίνο, μας έρχεται απευθείας στο μυαλό ένα κοστούμι με ρόμβους, με πολλά χρώματα, mm-hmm. πάνω, έτσι. Μία μάσκα η οποία είναι κάπως αστεία, λίγο πονηρή, λίγο περιπεκτική και ως σωματικότητα έχουμε αυτό που θα λέγαμε jester, δηλαδή είναι ο γελοτοποιός.
Και λίγο ακροβάτης.
Είναι ακροβάτης, έχει έντονη σωματικότητα, δεν μιλάει ιδιαίτερα και νομίζω ότι αυτά είναι στοιχεία τα οποία απευθείας μπορεί κάποιος να καταλάβει όταν θα πούμε τη λέξη αρλεκίνος. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Με αυτή τη συγκεκριμένη εικόνα παρουσιάζονταν οι υπηρέτες της Commedia dell'arte και όλοι οι ρόλοι είχαν τέτοια στοιχεία για να είναι αναγνωρίσιμα εύκολα από τους ανθρώπους που τους βλέπαν.
Γενικότερα η ρόλη των υπηρετών εδώ στην Commedia είναι πάντα πολύ πονηροί, έξυπνοι και οι οποίοι ουσιαστικά κινούν τα νήματα.
Γι' αυτό έχουν και σωματική ευλογησία.
Ακριβώς. Όπου μοιάζει πάντα οι αφεντάδες να έχουν, ξεκινάνε έτσι με μια έπαρση και με μια σιγουριά, οι οποίοι όμως τελικά αποδίδονται ως χαζοί, όπως φαίνεται από την εξέλιξη συνήθως των έργων αυτών, και που πηγαίνουν εκεί ακριβώς που τους πάνε οι υπηρέτες, οι οποίοι είναι πάντα πολύ πονηροί και έξυπνοι.
Στην πραγματικότητα είναι όλο αυτό που λέμε πάντοτε. Το θέατρο ήταν φτιαγμένο από το λαό, για το λαό. Οπωσδήποτε αυτή η θίαση από την αρχαιότητα μέχρι, τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε για την Commedia, χρειαζόντουσαν τα χρήματα των αριστοκρατών. Mm-hmm. Αλλά ταυτόχρονα όλο αυτό το κάναν για έναν άλλο λόγο. Δεν ήταν ότι κυνηγούσαν μόνο το χρήμα. Ήταν μία έκφραση των αισθημάτων του λαού, των απλών ανθρώπων. Στην ουσία γεννιούνται και όλη τους η ύπαρξη αυτών των ηθοποιών είναι βασικά, είναι προέκταση του λαού αυτοί οι άνθρωποι. Είναι το ενδιάμεσο, ο ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ των αριστοκρατών και των ανθρώπων του λαού.
Άλλωστε είναι γνωστή ιστορικά η Commedia dell'arte ως το θέατρο του λαού ή άλλες φορές το λένε και όλα στο θέατρο του τρελού.
Του τρελού. Γιατί ως τρελοί έχουν αυτήν την ιδιότητα, έτσι, να πουν αυτά που δεν μπορεί κανένας άλλος και να μην τους παρεξηγήσει κανένας. Μπορούν να τα χώσουν στον αφέντη χωρίς να τους παρεξηγήσει κανένας. Άλλωστε αυτό το έχουμε δει και στο Σέξπιρ πολύ επιτυχημένα, έτσι, όπου βάζει πάντοτε τον τρελό, ακόμα και στο Βασιλιά Λίρ, να του μιλάει και να του λέει την αλήθεια των πραγμάτων. Οπότε γι' αυτό είναι τόσο σημαντικοί οι υπηρέτες στην Commedia dell'arte και φυσικά αυτό αργότερα το χρησιμοποιούν ο Μολιέρος και ο Γκολντόνι, αλλά αυτούς θα τους δούμε αργότερα και πολλές προεκτάσεις μέχρι σήμερα. Ας κάνουμε όμως ένα ωραίο διάλειμμα νομίζω τώρα, έτσι να ακούσουμε και λίγο κάτι από
Θα ακούσουμε Βιβάλντι για αρχή. Ωραία. Αλλά ο οποίος είναι εμπνευσμένος από το καρναβάλι της Βενετίας.
Ωραία.
Από όπου και είναι εμπνευσμένη η
Commedia dell'arte,
για την οποία θα μιλήσουμε αμέσως μετά.
Thank you.
Αυτό λοιπόν ήταν ένα
πολύ, πολύ ωραίο κομμάτι,
ναι, το οποίο θυμίζει έτσι βενετσιάνικες μάσκες, κουστούμια, το καρναβάλι, στο οποίο βασίζεται και η κομέντια και κυρίως βασίζονται τα κουστούμια και οι μάσκες των χαρακτήρων, οι οποίοι είναι οι βασικοί χαρακτήρες για τους οποίους μιλήσαμε πριν στην κομέντια.
Και τελικά τι γίνεται με τους υπηρέτες?
Λοιπόν, όπως είπαμε, υπάρχουν οι διάφοροι κοινωνικοί χαρακτήρες, από τους οποίους οι υπηρέτες είναι η βάση και πάνω σε αυτούς χτίζονται διάφοροι χαρακτήρες. Mm-hmm. Ο πιο γνωστός είναι ο Αρλεκίνος. Εμένα μου θυμίζει, δεν ξέρω αν σου το θυμίζει εσένα, Νάγια.
Τι?
Από τα τραπουλόχαρτα. Αν σκεφτούμε,
ο Τζόκερ.
Ο Τζόκερ. Είναι ακριβώς αυτή η εικόνα του. Και νομίζω ότι αποδίδει και το χαρακτήρα του Αρλεκίνου, mm-hmm, ο Τζόκερ, γιατί είναι ο μπαλατέρ. Είναι αυτός που παίζει παντού.
Ακριβώς.
Είναι αυτός που μπορεί να πάρει τη θέση οποιοδήποτε
χαρτιού.
Ακριβώς. Και αυτό ακριβώς είναι το χαρακτηριστικό του Αρλεκίνου. Όπως είπαμε, τα κουστούμια και οι μάσκες τους είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Ο Αρλεκίνος έχει, και να πούμε επίσης ότι η ομιλία τους, η προφορά τους και τα λοιπά, δείχνουν και την καταγωγή του κάθε χαρακτήρα, γιατί ο κάθε χαρακτήρας έχει μια ιστορία πίσω του, η οποία γίνεται γνωστή και είναι γνώριμη στο κοινό, ακριβώς επειδή παρουσιάζεται ως τέτοιος.
Είναι πολύ συγκεκριμένη. Άρα η αμφίεση, mm-hmm, του κάθε ρόλου, του κάθε, mm-hmm, του κάθε χαρακτήρα, mm-hmm, είναι τόσο συγκεκριμένη και τόσο σημαντική που ο καθένας από αυτούς μπορεί να έφτανε, ο κάθε ηθοποιός, έφτανε να αφομοιώσει,
ναι,
το ρόλο τόσο πολύ.
Και να παίρνει στοιχεία στην πραγματική
του ζωή
από το χαρακτήρα του. Γιατί τον βιώνανε ουσιαστικά το χαρακτήρα και ειδικεύονταν ή εξειδικεύονταν στο συγκεκριμένο χαρακτήρα. Δηλαδή, ένας ηθοποιός δεν έπαιζε ποτέ.
Έπαιζε όλη του τη ζωή έναν.
Ακριβώς.
Έτσι.
Πάνω αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι τα μπουλούκια ή η θίαση τις οποίες είχαν δημιουργήσει και ήταν περιφερόμενοι, ήταν ουσιαστικά οικογένειες που πηγαίνανε από πόλη σε πόλη να παίζουν τα θεατρικά τους και μάλιστα καταγράφανε πολλά από τα σκετσάκια τους σε τετράδια, πολλές στιχομυθίες, τα αστεία που φτιάχνανε, τα λάτσι που είχαμε πει πριν, και τα δίνανε ως κληρονομιά στα παιδιά τους, έτσι ώστε το παιδί να συνεχίσει το ρόλο το οποίο είχε παίξει ο γονιός. Οπότε ήταν τόσο συνυφασμένο με την ύπαρξή τους. Να πούμε συγκεκριμένα τώρα για τον Αρλεκίνο, ότι ο Αρλεκίνος είναι από την Πέργαμο και το όνομα του προέρχεται από τον Τελώνιο Χάλεκουιν, που εμφανίζεται σε διάφορες μεσαιωνικές φάρσες. Προέκτασή του, η συγγενής του, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι ο Τρουφαλδίνος. Βλέπουμε μετά.
Μάλιστα.
Για τον οποίο θα μιλήσουμε.
Έλα να σου
τον
πω,
αγαπάς τον Τρουφαλδίνο.
Τον αγαπώ τον Τρουφαλδίνο. τον βρίσκω εξαιρετικό. Συγγνώμη για αυτή τη μικρή έτσι, παρέμβαση έτσι, που σε διακόπτω. και ανυπομονώ να φτάσουμε στον Κολντόνι για να μιλήσουμε για αυτό το γλυκούλι, πονηρούλι, ατιμούλι, γκρινιάρι. Μόνιμα πεινασμένο.
Έτσι.
Τρουφαλδίνο. Έτσι. Μόνιμα πεινασμένο είναι απίστευτο αυτό.
Η εικόνα που έχουμε για τον Αρλεκίνο σήμερα είναι η μετεξέλιξή του, γιατί ουσιαστικά ξεκινάει με ένα κουστούμι το οποίο έχει σκόρπια μπαλώματα, το οποίο είναι αυτό που είπαμε πριν, ο Ζάνι είναι χωριάτης, είναι αγρότης, δεν έχει έτσι καμία, πώς θα το πούμε τώρα, δεν είναι προσεγμένος, ας πούμε. Ο Αρλεκίνος εξελίσσεται. Το κουστούμι του λοιπόν είναι γεμάτο μπαλώματα.
Αυτό που μου, συγγνώμη πάλι που σε διακόπτω, αυτό που μου αρέσει πολύ σε αυτούς τους χαρακτήρες είναι ότι Είναι ο λαός ο οποίος χλεβάζει, κοροϊδεύει, mm-hmm. Με την πονηριά του και την mm-hmm. καπατσοσύνη του, ανατρέπει τους άρχοντες. Mm-hmm. Αυτό είναι μοτίβο που το βλέπουμε παντού όμως έτσι.
Ναι.
Η βαθύτερη ανάγκη του λαού να ανατρέψει τα πράγματα.
Mm-hmm.
Έτσι. Και επίσης ανυπομονώ, εκτός από τον Κολυντώνη, να φτάσουμε και στο Μολιέρο για να μιλήσουμε για αυτούς τους υπέροχους υπηρέτες που πλάθει ο Μολιέρος.
Οι οποίοι είναι όλοι βασισμένοι στην
κομέντια. Κομέντια.
Λοιπόν, το 17ο αιώνα, λοιπόν, ο Αρλεκίνος ξεκινάει με μπαλώματα ουσιαστικά, τα οποία μετεξελίσσονται κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα σε ρόμβους στο κουστούμι. Είναι μπλούζα παντελόνι που γίνεται εφαρμοστό και φοράει πάντα μια μάσκα που καλύπτει το μισό του πρόσωπο. Υπάρχει και το στοιχείο της διτότητας πάντα στην κομέντια, γιατί κυβερνάται από τον θεό Τζάνους, ο οποίος είναι ο διαδικός θεός για τον οποίο θα μιλήσουμε αργότερα. Είναι ο κατεξοχήν πρωταγωνιστής της αυτοσχέδιας φάρσας. Είναι πάντα πονηρός, χωρατατζής, ανεδής, είναι λέμαργος πολύ, εξού έτσι, και ο Τρουφαλδίνος είναι πάντα πεινασμένος. Είναι ψεύτης, κλέφτης, κλέβει πουγκιά.
Α, είναι και κλέφταρας πουγκιών.
Και κλέβει και την τιμή των γυναικών.
Α, είναι και ερωτήλος.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Άλλωστε, η θηλυκή του προέκταση είναι η Κολομπίνα, που είναι και αυτή μια υπηρέτρια. Και είναι, έχουμε τους δύο ερωτευμένους πάντα σε ένα σκετσάκι της κομέντια, αλλά έχουμε και τον Αρλεκίνο με την υπηρέτρια με την Κολομπίνα.
Άρα, στον Κολντόνι ο Τρουφαλδίνος και στο Μολιέρο έχουμε στον Ταρτούφο, mm-hmm. έτσι, έναν θηλυκό ρόλο, δεν θα πω ποιος είναι, έτσι, ο οποίος είναι η Κολομπίνα.
Έτσι.
Και τα κάνει όλα ανω κάτω.
Και βλέπουμε επιρροές του Αρλεκίνου ειδικά στον Σέξπιρ. Είναι η τρελή του Σέξπιρ, είναι οι τζέστερς του Σέξπιρ, είναι οι υπηρέτες του Μαριβό. Είναι οι χαρακτήρες που μόλις ανέφερες του Μολιέρου, Τρουφαλδίνη, είναι ο Φιγκαρό.
Mm-hmm.
Έτσι. Είναι όλες αυτές προεκτάσεις του Αρλεκίνου. Είπαμε και για την Κολομπίνα. Είναι ο βασικός χαρακτήρας των υπηρετών αυτός. Mm-hmm. Έχουμε μετά τον Πουλτσινέλα.
Ναι, μ' αρέσει αυτός ο...
Ο Πουλτσινέλα είναι πολύ ιδιαίτερος, γιατί έχει πολύ έντονο αυτό το στοιχείο της διτότητας για το οποίο μίλησα πριν. Είναι ένας χαρακτήρας που η πατρίδα του είναι η Νάπολη.
Είναι πιο, θα λέγαμε, της συγκεκριμένης περιοχής.
Ναι, όπως είπαμε ότι ο κάθε χαρακτήρας έχει μια καταγωγή, την okay. οποία την αναγνωρίζουν οι θεατές.
Άρα είναι ο Ναπολιτάνος,
είναι ο Ναπολιτάνος, okay. ακριβώς. Και το όνομά του ουσιαστικά σημαίνει κοτόπουλο.
Ο κοτόπουλέιρο.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι μοιάζει λίγο με κοτόπουλο. Η μάσκα ναι, ναι, ναι. του έχει μια okay. πολύ έντονη γαμψή μύτη.
Mm-hmm.
Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του. Και αυτός είναι χωριάτης, είναι έτσι από την επαρχία της Νάπολη. Φοράει μια φαρδιά άσπρη μπλούζα με ζωνάρι και φαρδί παντελόνι. Φοράει ένα γιακά με γλωσσίδι και ένα ψηλό καπέλο σε σχήμα κόνου. Είναι λίγο κι αυτός έτσι αστείος. Κρατάει ένα ξύλινο σπαθί, έχει καμπούρα και κοιλιά. Εμένα μου θυμίζουν πολλές, αν δει κανείς ζωγραφιές του Πουλτσινέλα,
ναι.
μου θυμίζει πάρα πολύ τον δικό μας Καραγκιόζη.
Καραγκιόζη!
Πάρα
ναι.
πολύ. Στην όψη μοιάζει πολύ τον Καραγκιόζη και νομίζω και σε κάποια χαρακτηριστικά του. Άλλωστε, ο Πουλτσινέλα έχει καταγωγή από κουκλοθέατρο.
Ήταν. Άρα πρωτοεμφανίζεται αρχικά... στο κουκλοθέατρο ο
ναι, 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 ναι.
έτσι.
Σαν χαρακτήρας. είναι εμφανίζεται σαν χαρακτήρα στο κουκλοθέατρο και μετά μετεξελίσσεται και αρχίζουν και τον παίζουν οι ηθοποιοί. Είναι λιγότερο έξυπνος από τον Αρλεκίνο, είναι πιο βάρβαρος, είναι ο πιο βάρβαρος Ζάνι. Ναι. Είναι έτσι πιο ρούστικος από όλους τους τύπους της αυτοσχέδιας κωμωδίας. Και είναι, αλλά είναι και πνευματώδης παρόλα αυτά.
Okay. Όλα αυτά για τους πολύ αγαπητούς υπηρέτες. Με τους αφεντάδες τώρα, τι γίνεται? Πώς είναι αυτή η χαρακτήρα?
Οι αφεντάδες έχουν πολύ ενδιαφέρον. Και το
είπαμε, έχουμε τον Ιλ Μαγνίφικο, τον Ντοτόρε.
Η πιο γνωστή είναι ο Ιλ Ντοτόρε, ο Πανταλόνε. Και ο...
Συγγνώμη, ο Πανταλόνε είναι ο γεροξούρας, δεν είναι?
Ναι,
ακριβώς. Συγγνώμη για τη λέξη, αλλά τη βρίσκω πολύ έξυπνη και εύστη.
Ο οποίος είναι μόνιμο ερωτευμένος με κάποια νεαρά.
Α, γι' αυτό δεν είπα γεροξούρα. Συγγνώμη.
Ναι.
Ξέρεις τι μου θυμίζει πάντοτε ο Πανταλόνε?
Για πες.
Από το Αλίμονο στους Νέους, τον παππού που λέει και χράτσα, χρούτσα, χράτσα, χρούτσα. Αυτό.
Θα μπορούσε. Αυτός έχει καταγωγή την Βενετία. Έτσι είναι.
Είναι λεφτάς γενικότερα.
Ακριβώς.
Okay.
Οι αφεντάδες είναι λεφτάδες. Uh-huh. Είναι είτε αξιωματικοί, στρατιωτικοί, όπως ο Ιλ Καπιτάνο, ή είναι κάποιοι πλούσιοι με παλιά χρήματα, ας πούμε, θα μπορούσε κανείς να πει, old money. Το όνομά του, του Πανταλόνε, είναι από το Πιάντα και το Λεόνε, επειδή ήταν έμπορος και εμπορευόταν προϊόντα του ενετικού Λέοντος, συμβόλου της
Βενετίας.
Ναι. Το κουστούμι του είναι κόκκινο, μια στενή κόκκινη μπλούζα με κουμπιά και παντελόνι στο ίδιο χρώμα, και φοράει και έναν μακρύ μαύρο μανδύα. Με ένα στενό μαύρο καπέλο σαν του δικαστή. Και το ιδιαίτερο σε αυτόν, και αυτό που τον κάνει λιγάκι αστείο, είναι ότι φοράει ανατολίτικες παντόφλες.
Α, ναι. Ότι έχει μία κάποια επιρροή.
Έτσι. Και έχει και ένα άσπρο γέννη, έτσι, που είναι, στέκεται πάντα όρθιο, χαρακτηριστικό, και κουνιέται καθώς μιλάει. Όταν είναι πλούσιος ονομάζεται Il Magnifico. Κάποιες φορές όμως μπορεί να είναι και φτωχός, γιατί τα χαρακτηριστικά του, είπαμε ότι είναι ο γέρος, ο οποίος συνήθως είναι ερωτευμένος ή θέλει κάποια νεαρή κοπέλα. Είναι ο σύζυγος κάποιας νεαρής κοπέλας ή ο πατέρας μιας ερωτευμένης νέας. Είναι ζηλιάρης, τσιγκούνης, πικρόχολος, βύχη όλη
δεν
την ώρα.
Δεν έχει και τίποτα.
Φτύνει, γκρινιάζει.
Βύχη, φτύνει, πω. Τι μας περιέγραψες τώρα?
Και το ιδιαίτερο.
Αλλά αυτά ήταν στοιχεία που βάζαν για να γελιοποιήσουν τους άρχοντες.
Μα
φυσικά
δεν είναι τυχαίο ότι ο Πανταλόνε πάντα τις τρώει τελικά από
τρώει
τους Ζάνι.
Ξύλο, από τους Ζάνι, από τους υπηρέτες.
Ναι.
Εξαιρετικό.
απόγονή του.
Έχετε δικαιοσύνη δηλαδή τελικά.
Κανονικά.
Μ' αρέσει.
Απόγονή του είναι ο Φιλάργυρος και ο καταφαντασία ασθενής του Μολιέρου. Βλέπουμε δηλαδή χαρακτηριστικά αυτού του χαρακτήρα σε αυτά τα έργα. Και έχει και τον ομώνυμο ήρωα, ο Γκολντόνι, σε έργα του. Δηλαδή παίζει κανονικά ως Πανταλόνε.
Ως Πανταλόνε.
Ακριβώς. Άλλος χαρακτηριστικός, ο οποίος είναι λίγο διαφορετικός, είναι ο Ιλ Ντοτόρε. Ο οποίος αυτός προέρχεται από την Πολόνια, που είναι η πόλη των γραμμάτων. Και δεν είναι τυχαίο.
Είναι ο πιο εκλεπτισμένος.
Είναι τύπος. Αυτό που θα λέγαμε intelligentsia. Το Ντοτόρε στα ιταλικά δεν σημαίνει μόνο γιατρός. Είναι και ο σοφός, ο λόγιος. Έχουμε συγγενείς του, είναι ο Ταρτάλια, ο Καπιτάνο, η Σκαρμούτσα, έτσι. Το κουστούμι του είναι κατάμαυρο.
Η Σκαρμούτσα. Το Σκαρμούτσο σκέφτηκα τώρα.
Η Σκαρμούτσι ήθελα να πω.
Η Σκαρμούτσι. Οκ.
Έχει, φοράει ένα κατάμαυρο κουστούμι και η μάσκα του σκεπάζει τη μύτη. Τα μάγουλά του είναι βαμμένα κόκκινα και έχει ένα κοντό γέννη. Συνήθως κυκλοφορεί με παπύρους, με βιβλία, με τέτοια πράγματα. Και είναι πάρα πολύ, είναι πολύ διαβασμένος, είναι πολύ σχολαστικός και θέλει πάντα να του λένε πόσο έξυπνος και διαβασμένος είναι.
Έχουν όμως μία υπεροψία, μία κουταμάρα ταυτόχρονα όμως.
Ακριβώς. Μα αυτό είναι το ιδιαίτερο, ότι τον γελιοποιούν με αυτόν τον τρόπο. Ότι παρόλο που θέλει να δείχνει πόσο έξυπνος είναι και πόσο διαβασμένος είναι,
τελικά πάντα, αφελός.
Ναι, είναι αφελής και τον κοροϊδεύουν οι Ζάνοι. Μάλιστα, είναι λίγο αστείο αυτό. Λένε ότι κομμάτι του χαρακτήρα είναι ότι τη μέρα που γεννήθηκε ο Ελντοτόρε πρόφερε ευθύς μια υπέροχη λατινική ρίση.
Α, απευθείας με το που γεννήθηκε έτσι. Συγγνώμη, αλλά έχει πλάκα γιατί γελάμε όλοι εδώ πέρα στο στούντιο που γράφουμε και τα λοιπά, οπότε έχει πλάκα. Ας κάνουμε λοιπόν μια ανακεφαλαίωση, θα αναφέρω εγώ λοιπόν τους.
Υπάρχουν και άλλοι χαρακτήρες, έτσι,
πολύ.
Βασικοί, πάρα πολύ.
Αλλά δεν μπορούμε
όχι, να τους αναλύσουμε όλους. Να πούμε μόνο ότι οι άλλοι βασικοί χαρακτήρες, οι οποίοι είναι το κέντρο, ας πούμε, των διάφορων θεατρικών που ανεβάζουν η θίαση, είναι ερωτευμένοι.
Βέβαια.
Το οποίο είναι, βλέπουμε και επιρροές στον Σέξπιρ με τον Ιούλιο, τον Ρωμαίο και την
Ιουλία. Και στο Μολιέρο φυσικά.
Και στο Μολιέρο.
Εννοείται. Mm-hmm. Άλλωστε οι ιστορίες γυρίζουν γύρω από αυτό. Επομένως, έτσι σαν μια μικρή ανακεφαλαίωση θα το κάνω εγώ. Είπαμε λοιπόν, ο Αρλεκίνος, ο Πουλτσινέλα, ο Πετρολίνο είναι άλλος υπηρέτης, Σκαπίνο, Μεντζετίνο, ο Σκαραμούτσια, Μπριγκέλα, ο Ελκαπιτάνο, ο Ντοτόρε, όλοι αυτοί οι υπέροχοι χαρακτήρες, τους οποίους μπορεί οι περισσότεροι να τους γνωρίζουμε μέσα από μάσκες του καρναβαλιού, έτσι, αλλά είναι όλοι αυτοί οι υπέροχοι ρόλοι οι οποίοι ζωντάνευαν την κομέντια Ντελάρτε. Τροποποιημένα αυτά τα ονόματα επανέρχονται επανειλημμένα στην ιστορία του θεάτρου. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι η κομέντια Ντελάρτε επηρέασε πραγματικά όλο το σύγχρονο θέατρο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Τι μας έχεις ετοιμάσει τώρα?
Λέω να πάμε λίγο σε ένα κομμάτι το οποίο είναι, λέγεται Carnival of Venice. Και εδώ έχουμε μια απόδοση από τον Winton Marsalis σε μια λίγο πιο, ας πούμε, jazz εκδοχή.
Ας το ακούσουμε.
Thank you.
πραγματικά ήταν ένα εξαιρετικό τραγούδι. Νομίζω το απολαύσαμε όλοι. Ήταν πολύ όμορφο. Είναι ωραίο να ακούς και αυτές τις μουσικές οι οποίες έτσι δημιουργούνται από μια άλλη διάθεση, από μια άλλη εποχή. Σου φέρνει μια όμορφη αναπόληση με έναν τρόπο.
Σε ταξιδεύει και στην περίοδο εκείνη. Mm-hmm. Μπορείς να φτιάξεις πιο εύκολα εικόνες στο μυαλό σου,
έτσι,
το πώς ήτανε.
Παρόλα αυτά, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε το πρώτο σκέλος της Comedia dell'Arte. Θα σας αφήσουμε σε μια αγωνία πάλι για να γράψουμε έτσι, μέσα στην καρδιά σας όλο έτσι πολύ έντονα. Με έπιασε το ρωτό τέτοιο.
Σε έπιασε, ναι.
Λοιπόν, βασικά θέλω να σας πω εν ολίγης ότι πρέπει να σας πούμε καληνύχτα. Ελπίζω να απολαύσατε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας και να ακούσετε και την επόμενη Παρασκευή, γιατί έχουμε κι άλλα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε για την Comedia dell'Arte.
Πάντως, Νάγια, πρέπει να πούμε ότι ο χρόνος κυλάει πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, έχουμε πάντα να πούμε τόσα
πράγματα.
Και δεν καταλαβαίνουμε πότε περνάει η ώρα της εκπομπής.
Γιατί το θέατρο είναι πλούσιο. Γιατί το θέατρο προκύπτει από μέσα μας. Προκύπτει από την πραγματικά, θα το πω έτσι λίγο ποιητικά, από την καρδιά του λαού. Δηλαδή όλη αυτή την ανάγκη και να εκφραστούν πράγματα, αλλά και να υποθούν αλήθειες και να διεκδικηθούν
του
πράγματα.
Ανθρώπου.
Ακριβώς, του ανθρώπου. Είναι εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου.
Για έκφραση. Και το βλέπουμε και πολύ έντονα για να το κλείσουμε και για να το πάμε και πιο εστιασμένα στην κομέντια, ότι ήταν αυτή η έκφραση του ανθρώπου να μπορεί να πει πράγματα τα οποία δεν ήταν πάντα εφικτό.
Ακριβώς.
Για τον πολύ κόσμο. Γι' αυτό άλλωστε έχει μείνει και ως το θέατρο του τρελού.
Το θέατρο του τρελού. Λέγαν πολλά σημαντικά και δυνατά πράγματα, αν κάποιος είχε αυτιά να τους ακούσει.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ώρα που ήσασταν μαζί μας και ήμασταν μαζί σας. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα. Να έχετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, να περάσετε τέλεια, να ξεκουραστείτε. Και τα λέμε την επόμενη Παρασκευή. Καλό βράδυ.
Καλό σας βράδυ.